Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Ce ne spun recentele alegeri și felul în care s-a votat la ele despre societatea din Republica Moldova? Cât de puternică este polarizarea societății moldovene, împărțită uneori în tabere pro-vest și pro-est, și cum poate fi aceasta atenuată? De ce numărul cetățenilor indeciși crește în sondaje în ultimii ani? Este neîncrederea în aceste măsurători sau apatia politică? S-a schimbat mentalul colectiv al locuitorilor Republicii Moldova în ultimele decenii și ce altceva mai spun sondajele despre societatea din Republica Moldova și sentimentele ei colective? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe sociologul Vasile Cantarji de la Centrul Sibes AXA. Domnule Cantarji, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Au trecut alegerile, aproape că s-au împărțit mandatele în Parlament, mai rămâne să zică Curtea Constituțională, aproape că s-a risipit suspansul politic, dar v-aș întreba pe dumneavoastră ca sociolog, ce v-au spus aceste alegeri despre societatea din Republica Moldova, dacă ați trasat câteva concluzii rapide?
Ei, mai multe, că este o societate ceva mai versată deja în ale politicii, care reușește să aprecieze cumva mai complex situația reală, pe de o parte. Este o societate totuși predominantă de dorință sau viziuni de integrare europeană pentru viitor. Acesta a fost motorul acestor alegeri. Aparent este o societate extrem de divizată. Vedem că s-au împărțit parcă în jumate voturile pentru partidul de guvernământ și jumate către opoziție, dar am zis aparent, fiindcă am aici un pic altă părere decât mainstream-ul predominant, că suntem extrem de divizați. Mă bucur că alegerile au avut loc așa cum au avut și puțin cine a avut argumente majore să invoce nereguli sau motive de a nu le recunoaște. Au fost anumite încercări, dar ele nu par foarte convingătoare. Au avut loc alegerile fără mari probleme.
O să mergem punctual la acest scrutin ceva mai încolo, dar aș vrea să vă întreb mai întâi, dacă ar fi să priviți așa în ultimul deceniu prin lentila sociologului care a urmărit cum se schimbă părerile oamenilor în sondaje, ați observat o schimbare sau poate nu ați văzut o schimbare a omului din Republica Moldova? Ce ați observat, să zic, în profunzimea răspunsurilor și poate mai puțin în procentele pe care le vedeți în sondaje?
E o foarte complexă întrebare. Nu știu dacă pentru a răspunde decât la aceeași complexitate ne ajunge timpul pe care îl avem. Ce s-a schimbat pe parcurs, dacă vorbim despre decenii? Îmi vin în minte următoarele aspecte. Divizarea artificială a societății, când o parte este convinsă pro-europeană, cealaltă sunt susținători ai careva forme de apropiere de Est, și aceste, nici nu pot să zic conflict de viziuni, da, dar diferențe de viziuni în mod artificial sunt puse cap în cap. Se bată, ceea ce creează impresia că suntem foarte divizați, ceea ce nu este, după mine, în realitate. Am devenit mai puțin între timp, din păcate, demografic vorbind, s-au schimbat profilele de votant. Dacă eram cândva obișnuiți că integrarea spre Est pe timpuri nu era caracteristică doar minorităților etnolingvistice, dar și populației mai în vârstă, la aceste ultimele alegeri acest lucru nu mai e vizibil, fiindcă au ajuns în vârstă tocmai generațiile care au prins în plina lor tinerețe conștientă anii 90 și lupta pentru independență.
Sondajele sunt văzute în spațiul public ca pe un barometru politic, dar ce ar spune sondajele despre așteptările, despre emoțiile, despre temerile oamenilor care participă la aceste sondaje, adică mai puțin de aspectul de opțiune politică?
Atingeți o temă destul de dureroasă pentru sociologi, e un aspect, un domeniu în care suntem victimizați deseori, fiindcă sondajele cu adevărat sunt privite în exces și uneori chiar în exclusivitate prin prisma răspunsurilor la întrebare dacă duminică viitoare ar fi loc.
Ar avea loc alegeri pe cine ați vota.
Pe când chiar și acele sondaje politice pure sau sociopolitice abordează un spectru mult mai larg de probleme și aspecte. Ne mai vorbim de faptul că sondajele politice reprezintă doar o mică parte din munca noastră a sociologilor, fiindcă noi realizăm studii sociologice un spectru foarte larg de domenii care mai aplicate, care mai puțin aplicate, dar totuși sondajele sociologice e vorba de câteva procente din munca noastră sociologică. Mai mult, chiar nu întotdeauna, alegerile care se apropie trebuie abordate sociologic, în primul rând, prin prisma acestor întrebări, cu cine veți vota, sunt o sumedenie de alte lucruri, nivel de încredere, notorietate.
Există sentimente colective dincolo de procentele pe care le vedeți în sondaje?
Sigur că există, de spune chiar dacă ne vorbim la societatea noastră, nu atât la sentimente, cât de stări psihologice colective.
Și cum le-ți descrie?
De exemplu, în ultimul deceniu, mai ales în ultimii ani, dar și înainte de asta, probabil o stare psihologică dominantă în societate a fost cea de anxietate, de frică, de neîncredere în ziua de mâine. Fapt care, pe de o parte, este determinat de realitățile socioeconomice. Suntem o țară săracă, da? Populație nu foarte bogată, iar sărăcia întotdeauna implic neîncredere în ziua de mâine, de aici în mod constant spectrul nostru de probleme majore la care ne gândim. Vorbesc de sondaje. Top 5 sunt prețurile, sărăcia, viitorul copiilor, corupția și locurile de muncă, de exemplu. Un top destul de constant în ultimele 3 decenii. La acest top s-au adăugat brusc frica de război în zonă, lesne de înțeles, când și din ce cauză, februarie 2022. Acestea sunt sentimentele și fricile noastre majore, a majorității populației. Una, ele nu s-au schimbat foarte mult decât, repet, de exemplu, războiul în zonă a apărut brusc, iar corupția ca o problemă în top 5 a apărut, să zicem, un 7, 8, 9 ani în urmă după furtul miliardului.
Deci, în rest, de ce
problemele noastre majore sunt cam aceleși.
Constante de 30 de ani încoace. Bun, să ne întoarcem la scrutinul recent pe care l-a avut Republica Moldova, cel parlamentar. Prezența la vot, la acest scrutin, a fost din nou lăudată ca fiind o prezență înaltă, 52%, însemnând cam 1,6 milioane de oameni care au ieșit să voteze. Vă întreb, domnule Cantarji, este totuși această prezență atât de înaltă odată ce ea reprezintă, dacă e să ne uităm la cifrele de la CEC, aproape jumătate din cei care ar trebui să meargă să voteze?
Sunt multe aspecte aici importante de punctat. După mine, da.
Vorbim deci
despre
o prezență înaltă.
Record, fiindcă aici contează cu cine cumpărăm. Nu putem compara cu prezența la scrutine cu 20, 15 sau chiar 10 ani în urmă, fiindcă ca și număr atunci eram mai mulți prezenți în țară. Ne comparăm cu scrutinile imediat precedente și mai mulți participanți, circa 1,7 milioane, am avut doar în turul 2 la prezidențiale. În rest, aceste parlamentare au depășit atât parlamentarele din 2021, cât și prezidențialele din 2020. De aici, asta mă face să spun că, da, vorbim despre prezență record. Această prezență este record și pe țară, deci nu doar în diaspora.
Cu diaspora.
Deci diaspora iarăși aproape a bătut recordul, nu a bătut turul 2 prezidențiale, dar totuși. Dar aș fi foarte rezervat să ne comparăm sau să judecăm despre prezență bazat pe cifrele furnizate de Comisia Electorală Centrală, care face referire la numărul de alegători în registrul alegătorilor.
De ce? Vreau să ne explicați.
Și de aici vin mari confuzii și suspiciuni de când mă țin eu minte, de când a fost schimbată abordarea. Cândva, listele electorale, conform codului electoral, fusese întocmite la nivel local de administrațiile publice locale. Fapt care înregistra foarte multe carențe, unde a înțeles primarul, unde n-a înțeles, cum a înțeles, a fost bine intenționat sau nu. Nu pot să vă zic care a fost anul, dar e, cred că, în jur de 10 ani în urmă. Comisia Electorală Centrală, și eu sunt complet de acord, consider lucrul ăsta în condițiile noastre foarte justificat, a decis să întocmească registrul alegătorilor în baza de date din Registrul Național, care este întocmit în baza datelor despre documentarea populației. De atunci, orice persoană care vreodată a fost documentată, deci fiind cetățean al Republicii Moldova. I s-a eliberat un act de identitate Republica Moldova, automat trece în registrul național. Cum persoana dată, poate la ziua de astăzi nu se regăsească deja de 20-30 de ani în Republica Moldova, ea din registru nu poate fi scoasă, fiindcă preprinzând stat registru nu a primit niciun document sau cerere în baza la care să considere că cetățeanul în cauză nu mai este cetățean al Republicii Moldova sau, și mai tragic, poate să nu fie nici măcar în viață. Uh-huh. Da? Neavând la bază acest document, persoana în cauză nu este scoasă din registrul, respectiv ea automat migrează către registrul alegătorilor și ea va figura acolo.
Și cum influențează asta starea de lucruri atunci când comparăm, de exemplu, numărul celor care ies la vot și numărul celor care cu adevărat pot să voteze?
Starea de lucru, acest fapt nu influențează decât doar că generează la mai multă lume o nedumerire și neîncredere în corectitudinea alegerilor, ceea ce nu este cazul. Da? În realitate, dacă noi vorbim despre populația în țară, procentul de prezență reală, dacă îl calculăm din persoanele care au venit la votare și îl raportăm la persoanele care, numărul de alegători care noi estimăm că există, deci vorbim de populație 18 ani. Ani sau mai mult, care se află fizic în țară la ziua alegerilor. Deci, în realitate, noi nu vorbim despre o prezență de 50%, dar e mult mai mare. De aceea, eu, de exemplu, în calculul de mele și evidențele pe care mi le duc, eu nu operez cu procent, eu lucrez întotdeauna cu numerele absolute.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
M-aș mai uita, tot vorbind despre aceste sondaje, lucru care s-a văzut și înainte de aceste alegeri, dar și la alte scrutine, un număr tot mai mare de persoane indecise. Cine sunt aceste persoane indecise care apar în sondaje, domnule Cantarji? Sunt persoanele care nu merg la vot sau persoanele care preferă să se ducă spre categoria clasică, nu știu, nu răspund atunci când sunt confruntate cu un astfel de sondaj de opinie?
Sunt mai multe tipuri de categorii, mai multe categorii de persoane care se înscriu aici. Deci e o noțiune generică de indeciși care pune la oaltă merele și perele și orice. Mai ales cetățenii care au o opțiune de vot bine definită, cei care sunt sensibilizați la tot ce înseamnă politică, da? Lor le vine greu să înțeleagă, dar dacă fiecare din noi ne gândim la cercul nostru social, fără îndoială vom regăsi și nu puține persoane care cumva sunt dezinteresate în politică, cumva nu prea se știu, chiar sunt la curent, dar ce partide politice sunt astăzi prezente în actul de guvernare sau în Parlament, persoane care greu se decid să meargă la alegeri sau mai des nu se duc. La fel vom regăsi persoane care sunt interesați politic, sunt activ politic, dar astăzi nu simpatizează niciunul din partidele care sunt prezente în Parlament. Hai să spunem că indecisul clasic dezinteresat, pe care l-aș numi eu, este tocmai categorie de persoane care sunt de parte de politică, care nu se interesează în politică din principiu, care cel mai des nici nu participă la alegeri sau, dacă o fac, o fac destul de rar. Astea sunt dezamăgitul clasic și non-participant cronic. La fiecare scrutin vom regăsi, mai ales cum pe noi ca societate ne caracterizează ultimele decenii în mod puternic viziunile geopolitice, cetățeni pro-est, pro-vest, care cândva au votat partide declarate pro-est, pro-vest, dar ulterior s-au dezamăgit în aceste partide. Iată, mai ales în acest scrutin, noi identificam că acești din urmă, așa ziși indeciși, se regăseau în proporții semnificativ mai mari în rândul indecișilor, da, în sondaj, fiind persoanele care din varii motive s-au supărat sau au fost dezamăgiți de Partidul Acțiune și Solidaritate și până la ultimul moment încă nu știau în ziua de vot vor merge sau nu și dacă vor merge vor vota sau nu PAS sau pe cine altcineva vor vota. Dacă aveam 35 sau cât acolo indeciși în barometru opinii publice, ultimul publicat înainte de alegeri, în rândul acestor indeciși 36-39% din ei spuneau că nu știu cu cine voi vota, dar dacă mâine ar fi fost referendum pentru integrarea în Uniunea Europeană, voi ieși și voi vota pentru. Și acei 25% care, din potrivă, ar vota pentru integrarea în careva bloc estic.
Dar ați remarcat, iată, apropo de acești indeciși și în general față de oamenii, omul simplu care este chestionat, o cultură cumva a suspiciunii că acest răspuns pe care îl oferă în sondaj ar putea să fie folosit împotriva lui?
Și da, și nu. Cei care lucrează cu datele noastre, mai ales după așa zisul eșec de la prezidențiale și referendum din anul trecut,
încearcă să... Vă referiți la sondajele care nu au arătat cumva voturi.
Care au dat un procent mai mare decât s-a înregistrat. Noi, de exemplu, după ce o persoană refuză să participe la sondaj, rugăm intervievătorul să fixeze impresiile lui despre motivul refuzului. Și în mod constant, un 60% intervievătorul apreciază situația că persoana a refuzat din cauza că îi lipsește timp, nu are timp pentru asta. Iar când îl rugăm să aprecieze starea psihologică, reacția respondentului care a refuzat, se referă la frică, nu în multe cazuri, deci în 10-15% din refuzuri.
Revenind la această categorie din sondaje, nu știu, nu răspund, dumneavoastră, ce e mai mult în acest răspuns, nu știu, nu răspund? Faptul că, cu adevărat, oamenii nu știu, nu răspund, și, sau nu și-au luat, n-au luat încă o decizie, credeți că e un fel de indiferență față de politică, o apatie politică sau o modalitate de, cum ziceam mai devreme, de a se proteja?
Sunt multe categorii. Deci, indecisul clasic este, de fapt, non-votantul cronic. Persoanele acestea care spun că nu știu, ele, de regulă, nici nu sunt siguri că vor participa la vot. De regulă, sunt persoanele care nu au încredere în nimic. Nu au încredere în instituții, nu au încredere în oamenii din jur, nu sunt interesați de politică. Acești indeciși clasici care fac între 10-20% în societatea noastră se regăsesc, s-au regăsit întotdeauna, în toate timpurile. Însă în ultimii ani vorbim că li s-au adăugat și alte categorii de altă factură, da? De persoane care spun că nu sunt decis cu cine voi vota. În primul rând, noi probabil procente maxime de indeciși în sondajele Sibesaxa am înregistrat în perioada de plină gloria regimului Plahotniuc, când aparent era o ofertă, doar că oamenii cumva trăiau într-o stare de lipsă de democrație. Și atunci fixam nivele majore. Chiar au fost cazuri și peste 50%. Când oamenii spun că, bine, mă întrebați cum aș fi votat la alegerile de mâine, dar eu nu vreau să votez pentru partidul în fruntea căruia stă Plahotniuc, dar în rest nici nu știu pe cine să-l admită, pe cine nu. Acest fenomen se mai întâmplă și când se întâmplă transformări majore pe eșchierele politice, când cad partidele mari, altele noi încă n-au devenit suficient de notori. Ultimele scrutine, și aici mă refer și la 24 și la 25, s-au marcat prin procente majorate de indeciși datorate altor categorii. Avem mari suspiciuni că fenomenul creșterii ponderii indecișilor către alegerile prezidențiale, primul tur și referendum anul trecut, au fost puternic determinate de schemele corupționale aplicate pe atunci și pe acum, doar că atunci în proporții bănuiesc mult mai mari. În 2024, noi în preajma alegerilor prezidențiale constatasem și la ultima conferință înainte de scrutin, chiar am atenționat că e o evoluție atipică, fiindcă de regulă dezbateri, materiale în teritoriu, lucruri, campanie electorală și către ziua alegerilor, mulți din deciși, între timp, se decid. În 2024, parcursul anului și ne-am ajutat în preajma alegerilor, noi fixam deopotrivă un număr mai mare de persoane care spun că fie că nu vreau să vă răspund cu cine să votez, fie că nu știu încă cine voi vota. Noi căutam să o explicăm prin diferiți factori clasici, da? Ba, ne gândeam ce se întâmplă, vă amintiți că s-a descoperit între timp și s-a trâmbițat de exemplu despre cetățenia română pe care îl deține unul din candidați. Ne gândeam că aceste evenimente ar impacta puternic. Mai puțin atrageam atenția la ce furnizau forțele de ordine și ce cifre, cu ce cifre vehiculau, cu 130.000 sau mai mult, de persoane care sunt în careva formă documentat că s-au conectat la schemele corupționale ai grupării Șor. Gruparea Șor și el în persoană, care înainte de primul tur ai alegerilor prezidențiale a zis că noi nu vă vom spune din timp pe cine să votați ca să nu fiți scos din alegeri. Vă vom spune vineri.
Felul în care s-au repartizat voturile la alegerile parlamentare recente. Inclusiv în unele raioane din nordul Republicii Moldova au arătat clar o opțiune pro-europeană pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, ceea ce a venit în contradicție cu ceea ce am văzut acum un an la referendum, de exemplu, dar și la alegerile prezidențiale, când aceleași raioane au votat pentru un candidat sau pentru o opțiune care nu era pro-europeană. M-am uitat un pic și diferența de voturi care a produs această schimbare nu a fost una foarte mare. Dar totuși, geopolitic, lucrurile s-au schimbat. Cum ați explicat dumneavoastră asta?
Sunt un pic amăjitoare abordările astea de a pune pe hartă și a
schimba, a colora harta colora în culoarea unui anumit partid care
fiindcă,
a câștigat în...
Să zicem, luăm un raion din centrul țării care a votat atunci, să zicem, 52, nu 48, da, și acum a votat la referendum, da, și acum a votat în proporție de 51 pentru PAS. Diferența e doar de 3%.
Da, deci de asta ziceam, e foarte mică diferența.
Lucrurile. Ok, zic, sunt amăzitoare aceste hărți din două culori. Realitatea e multicolor. Doi, alegerile nu seamănă unele cu altele. Sunt uneori foarte și foarte diferiți. Ne mai vorbim de formă, vorbim despre chiar și situația de acel moment, distribuția de forțe, alternative existente sau lipsa acestor. A priori este greu de spus că reieșind din acele cărți bicolore, că un raion anul trecut a fost anti-european, acum brusc a devenit pro-european. Nu, acolo e vorba de câteva procente, nici măcar 10% diferent. Nu putem vorbi despre transformări majore timp de un an. Nu. Specificul anului trecut a fost că am avut atât alegeri prezidențiale cât și acel referendum, care a fost puternic criticat de toată lumea în afară de partidul de guvernământ. De fapt, în principiu, e o formă mai complexă de alegeri care a fost și dur atacată inclusiv prin prisma deciziei de a-l realiza împreună cu alegerile prezidențiale, modul de formulare a întrebării și este les neînțeles și corupția electorală. Tot mai mulți factori au acționat în aceeași direcție și avem careva schimbări, procente mai minore pentru un vot definit pro-european de către noi, dar atunci a fost ceva trecut prin suspiciune de câteva procente de alegători, respectiv au votat cum au votat și acel raion în hărțile bicolore arată absolut altfel, deși e vorba iar în mare parte de...
Fără transformări majore, asta înțelegem.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Înainte să începem această discuție cu dumneavoastră, domnule Cantar, și un coleg de-al meu îmi spunea că societatea nu se schimbă de fapt cu adevărat în alegeri sau înaintea lor, ci mai degrabă își schimbă răspunsurile, da, fie la alegeri, fie la sondaje. Dumneavoastră, ca sociolog, ați observat niște schimbări care totuși s-au făcut în mentalul colectiv aici sau credeți că e o chestie mult mai simplă? Și-a schimbat societatea răspunsurile, dar nu și viziunile sau mentalitatea.
Mentalitatea e adevărat, parcă nu se schimbă foarte și foarte rapid, dar unde e mentalitatea și acțiunea motivată de moment, care e hotarul care le desparte. Copilăria mea a diferit foarte mult de copilăria, cum arăta copilăria bunicăi mele și a copiilor mei diferă mult mai mult de copilăria mea decât a mea de a bunicăi. Dar mental, noi suntem încă și mult timp vom fi la fel, mioritici, balcanici, rurali. Da? De aceea, da, mentalitatea nu se schimbă. Se schimbă prin mai multe generații, dar se schimbă viața cotidiană. Și atunci comportamentul nostru e modelat și de cotidian.
Există această afirmație că liderii politici sau oamenii care sunt în fruntea unei țări reflectă în mare măsură cum este societatea acelei țări. Sunteți dumneavoastră de acord cu această afirmație și în ce măsură credeți că îi se poate aplica Republicii Moldova?
Știți, asta e ca și cum dilema aceea despre ouul și găina. Liderii politici sunt un produs al societății, dar ei produc societății. societate sau ei în anumită măsură schimbă societatea în felul său, fiindcă politicianul este, deseori se folosește expresia de animal politic, deci el, ca să aibă succes, trebuie să aibă anumite abilități ca să răspundă la durerile societății de moment. Și în doar să-i răspundă, dar și în mod cinic uneori să-i exploateze. Și
atunci, sau să se prefacă că înțelege
exact,
ce zice.
Așa cum noi am ajuns, mai ales la aceste alegeri, ați văzut că s-a împărțit toată dezbaterea, că mergem doar pe Europa, respectiv votăm așa și tot restul înseamnă că e către Rusia. Acest discurs este generat de decenii deja de dezbateri la nivel de societate asupra vectorului geopolitic. Acum cum să definim? I-a impus pe politicieni societatea să vorbească, să aibă un astfel de discurs sau societății au impus acest discurs politicienilor. Cred că e un mix întotdeauna.
Domnule Cantașin, ne apropiem de finalul discuției noastre și aceste alegeri au fost cumva încă o dată la iveală discuția despre clivajul existent în societate, clasicul cumva dintre Est și Vest. Dumneavoastră mi-ați spus la începutul acestei discuții că vi se pare un clivaj artificial. Aș vrea să ne spuneți de ce îl considerați artificial și cum s-ar putea manifesta el în următorii ani când Republica Moldova va fi liniștită din punct de vedere a proceselor electorale?
Acest clivaj cândva nu exista sau cel puțin nu a fost atât de evident. Eu mă uitam la cifrele din sondaje de 25 ani în urmă și mă uitam cum răspund acei aparent de neîmpăcat astăzi, da, pro-europeni și cetățeni cu preferințe pro-estice, da. Una din trăsăturile care fac bine, mult se pliază, știm noi, ultimele decenii cu această divizare în viziune este apartenența la grup lingvistic. Păi să știți că discrepanțele atât de mari între procentul românolingvilor care sunt pro-Europa și procentul foarte mic astăzi rusolingvilor care sunt pro-Europa. În 25 ani în urmă era mult mai mic. Adică asta înseamnă că noi cei născuți în mediul românolingv și cei născuți în mediul rusolingv nu sunt pro-europeni sau pro-estici prin născare, da? Prin definiție. Nu, înseamnă că ceva a dus. Eu explic în primul rând prin imixtiunea informațională a unui actor extern. Populația rusolingvă a Republicii Moldova, ultimele decenii, a trăit într-un mediu informațional produs în Moscova, fiindcă Chișinăul n-a produs suficient producție mediatică ca volum și ca atractivitate pentru a-i capta comercial vorbind. Nu este niciun secret că ultimele decenii Federația Rusă informațional ne-a cotropit și a încercat să ne modeleze țara la urma urmei, mai ales prin alegeri, folosindu-se în primul rând de instrumentul informațional. De aici această divizare. Chiar fiecare din spectatorii noștri, dacă s-ar gândi, cred că găsește iarăși în cercul său social persoane, frați, surori, care nu vorbesc, dar cel mai des se așează la o masă, dar evită să discute de mine.
Despre politică.
Dar se așează la o masă. Cunosc așa familie extinse, dar n-am auzit cineva să divorțeze din această cauză. Asta e despre aparentă divizarea noastră. Dar mie îmi place foarte mult să dau un exemplu deja de comportament real. Amintiți-vă 24 februarie, zilele de calvar ce au urmat și sutele de mii de refugiați din Ucraina care au traversat Republica Moldova. În sondaje, dacă întrebam, existau procente considerabile de cetățeni din Republica Moldova care la întrebare credeți că în Ucraina există, este fașism? Spuneau că da. Dar noi nu cunoaștem niciun caz de tratament prost față de refugiați din cauza acestor convingeri propagandistice, impuse propagandistice. O reacție noastră la un om sărman, noi toți, indiferent de viziunile noastre politice, geopolitice, de atitudinile noastre despre un efemer regim, toți fără excepție, am primind cu brațele deschise femeile și copiii ucraineni fugiți de război, vorbește că totuși noi nu suntem divizați.
Am înțeles, domnule Cantaji, vă mulțumesc pentru această discuție și pentru această radiografie pe care am încercat să o facem astăzi a societății din Republica Moldova.
Și eu vă mulțumesc.
Sociologul Vasile Cantaji de la Centrul Sibia Saxa a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!